Бойко Борисов получи мандат за съставане на правителство. 30-годишен полицай застреля 17-годишната си приятелка, след което се самоуби. Теми за управлението на царете Симеон и Иван Асен II се паднаха на изпита по история в Софийския университет.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов получи от президента Георги Първанов проучвателен мандат за съставане на правителство. Преди това държавния глава и бъдещи премиер на страната разговаряха повече от 20 минути в кабинета на Първанов. Според законодателството, в 7-дневен срок Борисов трябва да върне успешно изпълнен мандат, който президентът да изпрати в Народното събрание за одобрение. Какво казаха Георги Първанов и Бойко Борисов по време на връчването на мандата, чуйте в репортажа на Дема Нов.
Използвам случая, за да поздравя още веднъж категоричните победители на тези избори, партията ГЕРБ, да им пожелая съставянето на бързо, ефективно, действено правителство, правителство, което да е в състояние да изпълни очакванията на съставен избирател за една промяна, която, разбира се, да бъде съчетана и с така необходимата стабилност като пожелание. Единственото, което бих и да бъдат проведени като пожелание, като очакване, и да бъдат провеждани наистина бързи, прозрачни и преговори, които да създадат базата за едно стабилно правителство.
Ние ще съставим самостоятелно правителство. Неправилно да се казва правителство на малцинството, защото следващата партия има 40 депутата. Сиреч ГЕРБ има мнозинство в парламента и пълното и моралното право да състави самостоятелен кабинет. Всеки извън БСП и ДПС, който иска да го подкрепи в името на стабилността, може да го направи.
Вчера ГЕРБ предложи на Синята коалиция, Атака и Ред, Законност и Справедливост да подкрепят меморандум за основните принципи за подкрепа на управлението. До утре трите политически сили могат да направят предложение за промени в меморандума, а очакванията са до понеделник той да е готов за подписване. Правителство на малцинството, каквото предлага ГЕРБ, ситуация на криза, експеримент, който не трябва да се поема, това каза лидера на СДС Мартин Димитров преди началото на заседанието на Националния съвет на партията. По думите му, ГЕРБ поемат прекалено голяма отговорност, защото да тръгнеш само е пресилено, според него потенциала на СДС трябва да бъде използван. Според него правителството на малцинството е много труден път. Ние ще подкрепим ГЕРБ, защото иначе мандата ще отиде в БСП. А лошия вариант е да управляват БСП и ДПС, каза Димитров. Очаква се на заседанието си сините да разгледат меморандума на ГЕРБ и резултатите от изборите. Утре пък ръководството на СДС и Демократи за силна България заедно ще дискутират документа, съобщи още Димитров. Очакваният на 22 юли доклад на Европейската комисия за България по отношение на правосъдието и вътрешния ред е много добър за страната ни. Това каза правосъдния министър в оставка Миглена Тачева пред журналисти преди началото на редовното заседание на правителството. Тя отказа да оповести повече подробности, но посочи, че оценката й се базира на получения в нейното министерство работен вариант на доклада. Тачева допълни, че както и до сега, работата в тясно сътрудничество с Еврокомисията ще продължи. Информацията на Биляна Гавазова. Липсата на политическа воля и консенсус за подкрепа на борбата с корупцията и организираната престъпност е основното послание в доклада на Европейската комисия за България. Това става ясно от предпоследната редакция на доклада, акценти от който вече се появиха в медиите. Документа отново се съдържат критики, основно към съдебната система. Посочва се липсата на напредък по отношение на борбата с корупцията и се отбелязва, че механизма на мониторинг върху България остава в сила, а следващия доклад за страната ни ще е през лятото на 2010 година. 30-годишен полицай застреля 17-годишната си приятелка, след което се самоуби в столицата. Николай Крумов и Яна Коларова имали връзка от 3 години. Момичето поискало да скъсат, което довело до трагедията. Николай Христов обобщава информацията по случая.
Телата на момичето и полицаят са били открити в апартамент на петия етаж в жилищна кооперация на столичната улица Ами Бое малко след полунощ. 17-годишната Ана живеела под наем в апартамента със своя приятелка. Именно приятелката на убитата открива двете тела и се обадила първо на роднини, а след това и в полицията. Пристигналите на място служители на МВР са установили, че полицаят е стрелял със служебния си пистолет. Николай Крумов и непълнолетната Ана са имали връзка от 3 години, но няколко пъти досега са се разделяли. Разследващи разказват, че причина за тежкият инцидент е желанието на момичето да сложи окончателен край на връзката си с служителя на МВР. Колеги на 30-годишният полицай пък го описват като тих и спокоен човек, който никога не е влизал в конфликти. В полицията отдавна знаели за връзката на Крумов с 17-годишната Ана. Установено е, че в същия блок, в който се е разиграла трагедията на 7-ми етаж, живеят майката и бабата на момичето. Няма данни 17-годишната ученичка да е била в конфликт с родителите си заради връзката си с служителя на МВР.
Продължава издирването на един от тримата мъже, които се удавиха вчера на неохраняем плаж край къмпинг Карапя в Царево. Спасеното при трагичен инцидент дете е в добро състояние. С подробностите Веселин Максимов.
Още на разсъмване търсенето на трупа на третия мъж започна от водолази на гражданска защита Бургас, съобщи за Дарик нейния местен директор Йордан Лозев. От морска администрация се включиха в издирването с малък катер, служители на гранична полиция са в обходни двойки по брега. Късно вчера, въпреки голямото вълнение на морето и неохраняваната ивица близо до Боруна на къмпинг Карапя в Царево, мъж на 41 години от Пловдив влязал да се къпе заедно с 9-годишния си син. Вълните завлекли и двамата, те започнали да се давят. Двама плажуващи на 44 и 39 години, съответно от София и Пловдив, се хвърлили да ги спасяват, като един е извадил детето и наново се върнал, за да помогне на бащата. Той и другия спасител заедно с бащата се отдавили. Спасеното дете е в шок, но в добро общо състояние. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Три БМВ-та бяха опожарени във Варна. Според първоначалната информация, те са собственост на 34-годишната бизнес дама Веселина Спасова. Колите, модели X5, 525 и кабри от трета серия били паркирани пред жилищен блок на улица Царевец в града. Сигнала за пожара е подаден около 3 часа след полунощ. На мястото отишли две противопожарни коли, като огънят е бил потушен без да бъде сериозно засегната сградата. По непотвърдени данни, видеокамера заснела извършването на престъплението, а полицията работи по версията за умишлен палеж. Около 166 000 евро и 90 000 лева са откраднати от банковия трезор на Първа инвестиционна банка в Гоце Делчев, за което стана ясно, че е взломен вчера. Това сочат данните за обира до момента. Криминалисти са прегледали записи на охранителни камери, от които става ясно, че обира е извършен през почивните дни, като за него станало ясно вчера, защото до тогава не било влизано в помещението. Извършителите влезли в трезора през съседно помещение, което не е собственост на банката, чрез отвор тухлена стена. Те използвали специални средства за заглушаване на сигнално-охранителната техника. Разбити са 8 от общо 132 касети, съхранявани в помещението, обясниха от Благоевградската дирекция на вътрешните работи. Преди месец полицията е направила проверка на клона и постановила да бъдат монтирани датчици, които да реагират на вибрации. Предписанието обаче не е било изпълнено от банката до момента на обира. Информацията е на Елина Христова. 6-годишно момче от Брегово подкара кола. Инцидентът станал след като мълчугана влязъл в незаключено БМВ с врачанска регистрация, собственост на 39-годишен мъж, освободил скоростния лос и колата потеглила по наклонената улица. След това, движейки се по инерция, колата се блъска в пейка, на която седяла 78-годишна жена от Брегово. Старицата е настанена в болницата във Видин с фрактура на таза, но е безопасно за живота. Информацията е на Румен Лозанов. Политическа хегемония на българското царство в Европейския югоизток при цар Иван Асен II и политическо могъщество на българската държава при цар Симеон са двете теми, между които избираха кандидат студентите в Софийския университет Свети Климент Охридски на днешния изпит по история. Това е втория най-масов изпит в Софийския университет, след този по български език и литература. Над 2100 кандидат студенти са проявили желание да се явят на него. Кандидатите разполага с 4 астрономически часа за развиване на избраната от тях тема. Тереза Захариева информира.
Биляна Труанска от София беше кандидат-студентката, която изтегли двете теми, между които трябваше да избират зрелостниците на изпита по история на България.
Политическа хегемония на българското царство, европейският югоизток при Иван Асен II.
Тази тема обаче не беше добре приета от кандидат-студентите в залата. За сметка на това, втората тема беше посрещната с бурни овации.
Политическо могъщество на българската държава при цар Симеон.
Ето как доцент Тодор Попнеделев, член на изпитната комисия, коментира двете теми в предаването Дарик Кафе.
Това са двама български владетели, при които България постига най-голямо разширение, както всяка година. Те се искат фактите, тяхното тълкуване и представяне на историческия процес като едно единно цяло, но считам, че децата са подготвени.
Някои от кандидат-студентите обаче не се оказаха толкова подготвени.
Защо излизат толкова рано от изпита?
Защото който не чете, няма как да напише нещо. Иначе темата е много хубава, изключително лесна.
И все пак повече дозрелостници приеха с облегчение падналите се теми.
Теми Ами те са изключително приятни, много са лесни. Цар Симеон и Иван Асен учим от 4-ти клас насам.
Първото класиране в Софийския университет излиза на 4 август.
Камиони с 15 тона отпадъци от ТЕЦ Марица Исток са задържани късно с нощи на сметището в село Падин, община Девня, преди да бъдат разтоварени. В камионите вероятно има азбест, примесен със строителни отпадъци, каза за Дари кмета на Девня Танас Кузев. От думите му, възможно е опита за незаконно изхвърляне на канцерогенния буклук да е свързан с ангажимента от днес сметището в района да бъде затворено, а буклука да се извозва към организирано депо. Днес у нас трябва да бъде преустановена експлоатацията на общинските депа за отпадъци, които не съответстват на евронормите. Изпълнение на изискванията на Европейската директива за управление на отпадъците, страната ни е поела ангажимент да организира третирането на битовите отпадъци в съответствие с всички европейски екологични изисквания, като изгради система от 55 регионални депа, които да поемат отпадъците от всички населени места в страната. В момента обаче в страната има готови 30 регионални депа, изградени по критериите на Европейския съюз. Голяма част от общините, включени към тези регионални депа, вече извозват отпадъците си на тях. 60 общински нискорискови депа за отпадъци, намиращи се в райони, в които още няма готови регионални депа, ще останат да действат временно и след 16 юли до изграждането на новите системи, съобщиха от Екоминистерството. 76 от сега съществуващите общински депа обаче задължително трябва да бъдат закрити. 76-те общини, които все още не са преустановили експлоатацията на депата, са получили заповед с предписания за преустановяване на експлоатацията на депата и да пренасочат цялото си количество отпадъци към съответното регионално депо, в което са включени.
Бизнес.
Бизнес новините представя Татяна Димитрова. От тази сутрин цените на бензините падат с близо 1,5%, а на дизела с 1,84%, съобщиха от Лукойл. Както обикновено, промяната се обяснява с динамиката на пазара на петролните продукти. Обществените поръчки да се провеждат от изпълнителни агенции, а не от министерствата. Това е едно от предложенията на Българската стопанска камара към новите управляващи. Пред Дарик, заместник-председателят на камарата Камен Колев обясни, че по този начин ще се разтоварят администрациите на министерствата и ще могат да се провеждат нужните съкращения на персонал. В същото време ще бъдат възложени функции на вече съществуващи агенции. Ето и част от другите предложения за намаляване на разходите и увеличаване на приходите в бюджета. С Камен Колев разговаря Марта Младенова.
Идеята е примерно министерствата да не се занимават с неприсъщи за тях дейност. Такива са, да кажем, администриране на разни регулативни режими за бизнеса, провеждане на обществени поръчки.
По отношение на другите бюджетни разходи?
Един пример за индустриалните зони, за които са заделени 100 милиона лева. Всъщност какво правиме? Харчиме непрозрачно 100 милиона, създаваме тези зони и после търсиме кандидати за настаняване в тези зони, което в условията на криза съвсем не е сигурно.
Какви са краткосрочните мерки, които могат да бъдат взети, за да се повиши събираемостта?
Ограничаване на разплащанията в брой, достъп на НАП до кредитни досиерта на ревизирани фирми. Тоест има някакви прагматични такива неща. Въпрос на воля. Разбира се, малко натоварва на администрацията, но в този случай могат да се аутсорсват някои неща от нея. Примерно данъчните проверки, които предлагаме. Експерт-счетоводителите да ги правят, а данъчните само да контролират.
538 данъчни длъжници ще бъдат уведомени чрез SMS или телефонно обаждане, че трябва да внесат задълженията си в хазната, съобщиха от Националната агенция за приходите. Общо дълговете им възлизат на над 110 милиона лева. Получаването на съобщение по телефона и отговорът на телефонно обаждане ще се считат за равносилни на връчване на покана от публичен изпълнител. Информацията е на Марта Младенова. Търговията на Българска фондова борса днес е разнопосочна, оборотът е под 300 000 лева. Румен Спространов от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
Измерителят на сините чипове Sofix отчита най-сериозно повишение от 1,5%, а BG Rate и BG 40 се губят по 0,20%. Над 110 000 лева от днешният оборот идват от сделки с книжата на Billboard. Дружеството отчита ръст на пазарната си капитализация от над 5%. Химипорт и Холдинг Пътища са сред най-търгуваните акции, а поскъпванията на дяловете им са между 2-4%. Понижение регистрират Зърнени храни България, Енемона, Първа инвестиционна банка и Параходство Българско и речно плаване. Спадът на последното дружество е най-голям, над 10%, но при едва 586 изтъргувани ценни книги.
Оптимизмът, обхванал пазарите в САЩ и Азия, се пренесе и в европейската сесия. В началото на деня индексите напредваха в рамките на 0,5%, но след това трендът се обърна. Към обед водещите индекси са отцветени в червено с загуби от около 0,3%. Юлиан Огнянов от Дарик Финанс допълва.
На стоковите борси петролът днес учителек спад и се доближи до $61 за барел. До влизането на европейските пазари черното злато поскъпваше слабо заради ръста на капиталовите борси и след признаците за съживяване на китайската икономика. Снощи Американското енергийно ведомство отчете спад на запасите от суров петрол, но регистрира ръст на запасите от бензини, което отново потвърждава слабия летен сезон за пътуване в Съединените щати. Днес на електронната борса в Нью-Йорк лекият американски петрол се котира за $61.10, а в Лондон нефтът сорт Brent се търгува за $62.40 за барел. На валутните пазари, след като доларът временно поевтиня към еврото над ниво 1,41, в европейската сесия търговията се води при 1,4070 долара за 1 евро.
Един от най-големите американски пенсионни фондове, CalPERS, планира да компенсира по съдебен ред загубите си от $1 милиард, причинени от погрешните кредитни рейтинги на водещи рейтингови агенции, съобщи Нью Йорк Таймс. Във Върховния съд на щата Калифорния са подадени искове срещу голямата тройка – Moody's, Standard & Poor's и Fitch. CalPERS твърди, че заради позитивните рейтинги, определени от водещите агенции, през 2006 е инвестирал $1 милиард и 300 милиона в сложно структурирани финансови продукти. По-късно обаче, през 2007 и 2008, стойността на тези активи намаляла два пъти. Още икономически новини ще намерите в LEVBG и DARIC Finance BG.
Това бяха новините в 12 на Дарик.